Όποιος τυχερός ξέρει να απολαμβάνει την ανάγνωση και να επιλέγει ή να του προτείνουν και να αποδέχεται βιβλία, δεν έχει τη λέξη βαριέμαι. Δηλαδή, έχει πάντα τον χρόνο του δημιουργικό. Έχει το μυαλό του ενεγκρηγόρση χωρίς να το κουράζει. Είναι ένα σύντροφο στο βιβλίο, ο οποίος δεν ανταπαντά, μόνο μιλάει.
The Book Lovers, είμαι ο Νίκος Μπακουνάκης και είναι το podcast της LIFO για τους αναγνώστες και την εμπειρία της ανάγνωσης. Στο σημερινό επεισόδιο είναι καλεσμένος ο εκδότης Θανάσης Καστανιώτης. Αν σας αρέσουν τα επεισόδια του podcast The Book Lovers, μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcasts.
Είναι τα podcast της LIFO.
Θανάση Καστανιώτης, καλωσορίζω σήμερα εδώ στο στούντιο της LIFO. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να είσαι προσκεκλημένος εδώ, γιατί είσαι ο εκδότης και ο άνθρωπος, θα έλεγα, και έχει σημασία που λέω και ο εκδότης και ο άνθρωπος, ο οποίος ουσιαστικά με τη δράση του αλλάζει το εκδοτικό τοπίο της μεταπολίτευσης. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτή την συζήτηση, η οποία σίγουρα είναι ίσως η πιο βιβλιοφιλική που έχει γίνει σε αυτή την σειρά, θα ήθελα να μας πεις όλη αυτή την ιστορία τη δική σου, την ιστορία του εκδοτικού οίκου Καστανιώτη, την ιστορία των εκδόσεων και του εκδοτικού χώρου στη διάρκεια αυτού του μισού και πλέον αιώνα, αλλά και βεβαίως τη σημερινή σου αναγνωστική πρακτική και καθημερινότητα, θα έλεγα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το πότε και πώς αρχίζει η σχέση σου με το βιβλίο. Φαντάζομαι ότι πριν γίνεις επαγγελματίας του βιβλίου υπάρχει και κάτι άλλο πριν.
Καταρχήν η αγάπη μου για το βιβλίο ξεκίνησε από το μικρό ήρωα στο δημοτικό.
Το μικρό ήρωας που ήταν ένα παιδικό ανάγνωσμα.
Εικονογραφημένο με σκίτσα και περιπέτειες από την κατοχή και τις αγωνιστικές και επαναστατικές επιτυχίες του Γιώργου Θαλάσση.
Του Γιώργου Θαλάσση, ναι.
Με το Σπίθα.
Το φίλο του.
Και την Κατερίνα, τη φίλη του. Μετά ανακάλυψα τα κλασικά εικονογραφημένα και προς το τέλος του Δημοτικού άρχισα να διαβάζω βιβλία της Αντραντίδας, του Σιδέρη, τα οποία ήταν βιβλία κλασικά λογοτεχνήματα που είχαν προσαρμοστεί για παιδιά. Αυτή ήταν δύο μεγάλη εκδοτική και μεγάλη παρουσία. Και βέβαια μετά από χρόνια μαθήτευσα στη Φωλιά του Βιβλίου μαζί με τον Θωμά Κακουλίδη, όπου εκεί έγινε ένα μεγάλο βάπτισμα και μια μεγάλη μετάλλαξη. Δηλαδή έγινε κανονικά άνθρωπος του βιβλίου.
Του βιβλίου. Η Φωλιά του Βιβλίου θυμάμαι ότι ήταν ένα βιβλιοπωλείο, τουλάχιστον στη δική μου εποχή, σε μια στοά της Οδού Πανεπιστημίου.
Όχι. Ήταν η μετά εποχή.
Αχα, επομένως εσύ ξεκινάς στη Φωλιά του Βιβλίου, που βρίσκεται πού?
Απέναντι από την Εθνική Βιβλιοθήκη. Στη στοά πρωίας. Ήταν υπόγειο μπροστά στην Πανεπιστημίου. Αριστερά τον Πικαντήλη και δεξιά ο Τσίτας.
Ο Τσίτας τι ήταν ακριβώς?
Και τα δύο ζαχαροπλαστεία. Μάλιστα μια περίοδο τον πιάσανε να η αγοραδομία να έχει βρεθεί ποντίκι μέσα στη γλυκόζη.
Στη γλυκόζη του Τσίτα ή του...
του Τσίτα. Και είχε βγάλει ο Μπόστε ένα χιουμοριστικό σχέδιο. Τότε ήταν στον ταχυδρόμο και έκανε τα σχέδια. Είχε έναν κύριο με το μουστάκι να τρώει μία πάστα, να βγαίνει από ντίκι από ψηλά και να του λέει «Τσίτα να σε τσιτώ».
Και επομένως Πικαντήλη Τσίτας...
Και Φωλιά του Βιβλίου.
Τσίταμε να τσιτώ. Του...
και δίπλα το φαρμακείο του Δαμβέργη.
Επίσης ιστορικό φαρμακείο της Αθήνας.
Ιστορικό, μεγάλο και τρανό.
Βεβαίως αναφέρεσαι τώρα σε μια εποχή που πρέπει να είναι μέσα στη δικτατορία. Ή...
Είναι, ξεκινάει από το 57.
Ναι.
Και τελειώνει το 72.
Η Φωλιά του Βιβλίου εκεί.
Η Φωλιά
εκεί.
Του Βιβλίου. Mm-hmm. Εκεί με το Θωμά Κακουλίδη διευθύναμε τη Φωλιά του Βιβλίου, που ήταν διεθνές βιβλιοπωλείο, με μεγάλη γκάμα βιβλίων και με πολύ μεγάλη πελατεία. Δηλαδή ερχόταν από το Σεφέρι μέχρι το Λευτέρι Βοιατζή φοιτητή. Mm-hmm. Και είχε βιβλία πολύ καλά γαλλικά, πολύ καλά αγγλικά, γερμανικά και ιταλικά. και ελάχιστα ισπανικά, βέβαια και ελληνικά.
Επομένως, η φωλιά του βιβλίου ήταν κατά κάποιο τρόπο το σχολείο.
Εκεί Όχι που... κατά κάποιο τρόπο, μαθήτευσα κανονικά και εκεί αναγνώρισα τη συμπεριφορά, μάλλον τον τρόπο που εσκέπτονται και λειτουργούσαν οι μεγάλοι εκδοτικοί της Ευρώπης και της Αμερικής. Εκεί γνώρισα το τι και πώς επέλεγαν τα βιβλία τους οι διανοούμενοι της εποχής.
Οι Έλληνες διανοούμενοι.
Ναι, ναι,
δηλαδή πώς επέλεγαν.
Έρχονταν με το μεγάλο ύφος το σοβαρό που είχαν, δηλαδή ο Σεφέρης ήταν αμίλητος. Έρχονταν, πήγαινε στα δοκίμια, πήγαινε στα γαλλικά δοκίμια, επέστρεφε, έβγαζε ένα χαρτάκι, μου το έδειχνε. Ήταν έτσι μέσα σε ένα μυστήριο. Αλλά βέβαια όλα αυτά για μένα ήταν, ξέρεις, ιεροί άνθρωποι.
Ιεροί άνθρωποι, του χώρου, ναι.
Που αισθανόμουν πολύ ευτυχής που ήμουν δίπλα τους. Και βέβαια όταν με γνώρισαν και άρχισε μια κουβέντα πολύ πιο φιλική και τα λοιπά, πέταγα στα σύννεφα, ναι, όπως καταλαβαίνεις. Ναι. Από αυτούς τους...
Ήσουν δηλαδή, είχες και μια πλευρά ρομαντική, Θανάση.
Και έχω ακόμα. Εγώ πιστεύω το βιβλίο γενικά είναι ένα πολιτιστικό προϊόν, ένα αγαθό πολιτισμού, το οποίο έχω την εντύπωση ότι δεν συγκρίνεται με άλλα. Δηλαδή, όποιος τυχερός ξέρει να απολαμβάνει την ανάγνωση και να επιλέγει ή να του προτείνουν και να αποδέχεται βιβλία, δεν έχει τη λέξη βαριέμαι. Δηλαδή, έχει πάντα τον χρόνο του δημιουργικό. Έχει το μυαλό του ενεκρηγόρση χωρίς να το κουράζει. Δεν θέλω να πω ότι είναι ένα σύντροφο στο βιβλίο,
ναι,
ο οποίος δεν ανταπαντά, μόνο μιλάει.
Δεν σου αντιμιλάει, δηλαδή.
Ναι, ναι,
μόνο,
ναι,
σου
μιλάει, δεν αντιμιλάει.
Ναι. Πολύ ωραίο αυτό. Ας ξαναγυρίσουμε λίγο σε αυτή την φωλιά του βιβλίου και επιμένω, γιατί ξέρεις, υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα έχουμε. Δεν ξέρουμε την εκδοτική μας ιστορία και γενικότερα ότι κάτι υπάρχει πριν από μας και σε βιβλιοπολία και σε εκδοτικούς οίκους και τα λοιπά.
Εντάξει, υπάρχουν προσπάθειες καταγραφής. Ο Γιάννης Ημύρης όταν εργαζόταν στο Δήμο Αθηνών είχε κάνει δύο εκδόσεις, εκδότες και βιβλιοπολία της Αθήνας. Εκεί είχε γίνει μια καταγραφή, τα έχω τα βιβλία, τα πήρα μάλλον τα βιβλία και τα έχω, τα είδα, αρκετά σημαντική. Η ιστορία η εκδοτική στην Ελλάδα βέβαια ξεκινάει από την Ευρώπη, έρχεται από την Ευρώπη και
ναι,
μπαίνει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ξεκινάει πάρα πολύ αργά, τον 20ο αιώνα υπήρχαν μεγάλη εκδοτική και πάρα πολύ σοβαρή. Ο Αετός, ο Σκαζίκης, ξέρετε, τα λοιπά. Ο Γλάρος την περίοδο του 40. Μετά ο Γαλαξίες της
Ελένης Βλάχου.
Ο Κολάρος. Υπήρχαν μεγάλη εκδοτική και με πολύ καλά βιβλία που αντέχουν ακόμα στον χρόνο και οι μεταφράσεις τους, ναι, και οι λογοτεχνίες τους. Υπάρχουν ορισμένα χάσματα μέσα στη Χούντα, αλλά νομίζω ότι ο Έλληνας βιβλιοφίλος και διανοούμενοι με κέφι για δουλειά έκαναν και κυκλοπαίδεις, έκαναν και βιβλία, έκαναν, ναι, και σχολικά βιβλία. Δεν σταμάτησε η παραγωγή. Η παραγωγή και ευλογία Θεού ήταν τότε στη μεταπολίτευση μετά τη Χούντα που ήρθαν και οι διανοούμενοι από το εξωτερικό και φέραν καινούργιες ιδέες και, ναι, συνεργάστηκαν με εκδότες, μετέφρασαν βιβλία, πρότειναν βιβλία.
Και όπου εσύ εκεί παίζεις πολύ πρωταγωνιστικό ρόλο και θα ήθελα και να μιλήσουμε.
Ναι, είμαστε αλλά... αρκετοί, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι δούλεψαν τότε πολύ για καινούργια βιβλία. Εγώ είχα μία αρχή, είναι ότι στόχος μου και όνειρό μου είναι να γίνω καλός εκδότης και να εκδώσω πολλά βιβλία. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Και οτιδήποτε καλό υπήρχε το εξέδιδα που το συζητούσαμε. Γι' αυτό έχουν μείνει τώρα αυτή την περίοδο και με την περίοδο της κρίσης το κεφάλαιό μας ήταν τα καλά βιβλία που είχαμε βγάλει.
Ναι. Ο κατάλογος σας.
Ο κατάλογος, ναι, ο κατάλογος. Λοιπόν, τότε βγήκανε και ευκαιριακοί εκδότες και διάτοντες αστέρες, αλλά και εκδότες που μείνανε. Τότε βγήκαν πάρα πολλά βιβλία, πολλοί τίτλοι. Δηλαδή δεκαπλασιάστηκε ο τίσιος αριθμός βιβλίων. Αλλά αυτό είναι μια ευλογία Θεού, μια εθνική βιβλιογραφία εμπλουτίζεται, είτε πάει καλά το βιβλίο είτε πάει κακά, η εθνική βιβλιογραφία εμπλουτίζεται με βιβλία τα οποία στο παρόν τότε και στο μέλλον μετά θα είναι βιβλία από τα οποία θα μπορούν να αναβρεθούν. Είτε στην Εθνική Βιβλιοθήκη, είτε στο διαδίκτυο, είτε πουθενά. Και συνεχίζει πλέον. Ναι. Διότι εσείς που παρακολουθείτε και τα βιβλία βλέπετε ότι μπορεί να κλείνει ένας εκδότης, ανοίγουν δεκάλοι. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι αρκετά σοβαροί, με αγάπη για το βιβλίο, με γνώση αρκετή, ξεκινάνε ένα εκδοτικό οίκο. Εάν τους τύχει και κανένα βιβλίο και πάει πολύ καλά και τους τροφοδοτήσει οικονομικά, μπορεί και να συνεχίσουν.
Ναι, ναι.
Αν δεν τα καταφέρουν, ξαναγυρνάνε στη δουλειά που κάναν.
Θα ήθελα να ξαναγυρίσουμε σε αυτό το θέμα, αλλά πριν θα ήθελα να κλείσουμε λίγο το κεφάλαιο της φωλιάς του βιβλίου, όπου εσύ εκεί μαθητεύεις. Μας ανέφερες ορισμένους διανοούμενους εμβληματικούς όπως τον Σεφέρη ή νέους διανοούμενους όπως τον Λευτέρη Βογιατζή, ο οποίος ήταν ένας διανοούμενος, εξαιρετικός του, ήταν ηθοποιός κτλ. Διανοούμενος του θεάτρου. Ο κόσμος του βιβλίου, δηλαδή οι αναγνώστες, ήταν μεγάλος αριθμός, μικρός αριθμός αυτή την εποχή που εσύ δουλεύεις στη φωλιά του βιβλίου?
Όχι, δεν είναι μεγάλος. Αρχίζει και μεγαλώνει με τη Χούντα.
Ναι.
Εμείς τότε με τον Θωμά φέρναμε τον Μασπερό, έναν εμβληματικό εκδότη της γαλλικής αριστεράς.
Της γαλλικής αριστεράς, ναι.
Ο οποίος έβγαζε φτηνά μικρά βιβλία καλής ποιότητας, με μεγάλα και σιώδη
κείμενα,
θέματα από σοβαρούς διανοητές. Και ιταλικά βιβλία του Φελτρινέλη και άλλα. Και παράλληλα.
Φελτρινέλη Μασπερό, που ήταν αριστερή εκδοτική εκεί. Και ο Φελτρινέλη.
Ναι, 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 ναι. Και παραμένει. Ο Μασπερό έκλεισε, αλλά ο Φελτρινέλη παραμένει. Ναι. Και μάλιστα έχει και ένα μεγάλο σύστημα βιβλιοπωλείων στην Ιταλία, το μεγαλύτερο, που είναι υπαρθμόν ένα παράγοντας, ναι, του ιταλικού βιβλίου.
Επομένως,
δεν εκδίδει μόνο αριστερά βιβλία.
Ναι, καλά, ναι. Αλλά νομίζω ότι έχεις εκδώσει την βιογραφία του Φελτρινέλη.
Ναι, βεβαίως.
Στη του εκδόση Καστανιώτη.
Του Γιού.
Του Γιού,
ο οποίος ήταν, ο οποίος διοικεί τώρα τον εκδοτικό
ναι,
οίκο.
Ο οποίος ήταν μια προσωπικότητα που είχε περάσει και από την Τρομοκρατία και από την άκρα αριστερά κτλ.
Όχι από την Τρομοκρατία, από την άκρα αριστερά.
Από την άκρα αριστερά.
Ήταν ο άνθρωπος που υποδέχτηκε το χειρόγραφο του Dr. Ζιβάγκο, που ήταν απαγορευμένο,
ναι,
και
ναι,
να εξαχθεί από τη Δύση και να κυκλοφορήσει, γιατί κυκλοφόρησε σε όλη τη Δύση.
Ναι, ναι. Ο Φελτρινέλη το έφερε το κείμενο, ναι, αυτό του Παστερνάκ στην Δύση.
Ναι, ήταν ένας μεγαλοαστός, δεν ήταν ένας τυχαίος άνθρωπος, ένας διανοούμενος με όνειρο.
Ναι, ναι. Επομένως, για να κλείσουμε, όπως είπαμε, το κεφάλαιο φωλιά του βιβλίου, μέσα στη Χούντα αρχίζει μια κίνηση, γιατί το βιβλίο, ιδιαίτερα αυτά που μας είπε, στα βιβλία των εκδόσεων Μασπερό, Φελτρινέλη κτλ., δημιουργούν κάποιους πυρήνες σαν αντίσταση, έτσι, μέσα από τις ιδέες και τα κείμενα. Έτσι,
ακριβώς.
Δεν είναι? Και αποκτάς το κοινό. Εσύ όμως, πότε αποφασίζεις να γίνεις εκδότης?
Πάντα ήθελα, αλλά δεν μπορούσα.
Δηλαδή γεννήθηκες για να γίνεις εκδότης?
Νομίζω ναι.
Νομίζω ότι μπορείς να μας το πεις τώρα, δηλαδή,
ναι,
νομίζω
ναι,
πλήρως.
Δηλαδή, ναι, θαύμαζα τα βιβλία, τα περιεργαζόμουν, τα χαρτόνια τους, τα φύλλα τους, τις γραμματοσειρές τους, τις εικονογραφίες, ναι, τους, το πόσο ανάγλυφο ήταν από το πιεστήριο, εάν μύριζε το μελάνι και ήταν καινούρια έκδοση, γιατί μύριζε διαφορετικά με το παλιό.
Ναι.
Αυτά ήταν χαρακτηριστικά μου. Εγώ το 68 πήρα την καλοκαιρινή μου άδεια, δεν πήγα ποθενά και έκανα ένα βιβλίο. Το βιβλίο αυτό
ήταν... Και έκανες ένα βιβλίο.
Ναι, ναι,
ναι.
Ήταν ένα βιβλίο. Αυτό το βιβλίο ήταν ιταλική γραμματική, γιατί τότε άρχισαν να φεύγουν τα παιδιά στην Ιταλία και δεν υπήρχαν ιταλικές γραμματικές. Έλληνο-ιταλική.
Επομένως είχες και ένα εμπορικό πνεύμα.
Δεν μπορείς. Αν δεν έχεις, ναι, και επιχειρηματικότητα, δεν μπορείς να κάνεις. Τα άλλα είναι μόνο για να σκέφτεσαι τι θα κάνεις.
Ναι. Και βγάζεις λοιπόν μια ιταλική γραμματική.
Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς την έβγαλα.
Ναι, πες μας, αυτό θέλουμε να μας πεις.
Την μετέφραζε η Ρούλα Κολοβού από τα ιταλικά, δηλαδή τους ορισμούς από τα ιταλικά, και μετέφραζε τα ελληνικά. Ήτανε γαλλο-ιταλική γραμματική.
Α, και... το πρωτότυπο ήταν γαλλο-ιταλική.
Και εμείς θα βγάλουμε
ελληνο-ιταλική.
Ελληνο-ιταλικό. Αυτά τα χτυπούσε ο Μαζαράκης, βιβλιοπόλης και δακτυλογράφος, σε μεμβράνες. Είχε τρεις κοπέλες. Σε μεμβράνη.
Σε πολύγραφο, δηλαδή.
Σε πολύγραφο.
Ναι.
Τα τύπωνε ο βιβλιοπόλης Τζουνάκος στην Ιπποκράτους. Τα δίπλωνε η μητέρα μου στο σπίτι σε οκτασέλιδα. Εγώ τα έκανα σώματα και τα βιβλιοδοτούσε ο Σαμιωτάκης.
Δηλαδή χειροτεχνία κανονική.
Κανονική, ναι. Κανονική.
Οικοτεχνία.
Οικοτεχνία. Αυτά την πρώτη έκδοση. Ναι. Μετά έγιναν offset και έγιναν...
Η οποία είχε επιτυχία.
Πολύ μεγάλη. Ναι. Γιατί έφευγαν πολλά παιδιά.
Ναι, για σπουδές στην Ιταλία.
Έφευγαν Ρουμανία και Ιταλία, θυμάμαι τότε.
Ναι.
Λοιπόν, και έτσι ξεκίνησα. Επίσης, εκείνη την περίοδο μου προσέγγισε... υπήρχε εδώ πέρα ένα... κάτι σαν σύλλογο, σαν ήταν σοβαροί άνθρωποι, δεν λέγαν σύλλογο. Φίλοι του Κρισναμούρτη.
Κρισναμούρτη, ναι.
Εγώ τον είχα διαβάσει. Είχαν βγάλει 5 βιβλία τα οποία τα είχα διαβάσει και τα οποία και τα πουλούσα στη βιβλία του βιβλίου. Και μόλις έμαθαν ότι κάνω εκδόσεις, παράλληλα είχα βγάλει και το, με τον Ανδρέα τον Αγγελάκη το.
Ανδρέα τον Αγγελάκη, τον ποιητή.
Τον ποιητή, ένα ναι. Ανθολόγιο από την Παγκόσμια Ποίηση. Μικρό βιβλίο.
Ναι.
Του Λόρκα μετάφραση δικιά του. Τέλος πάντων είχα βγάλει 1-2 βιβλιαράκια. Και ήρθαν και μου πρότεινε εάν μπορώ να συνεχίσω, γιατί αυτοί τα εξέδιναν και τα διακινούσαν και δεν μπορούσαν κτλ. Και δέχτηκα με μεγάλη.
Οι φίλοι λοιπόν του Κρισναμούρτη στην Ελλάδα.
Βεβαίως.
Μυθιστορηματικά πράγματα μας λες τώρα.
Ναι. Και έχω και το αρχείο τους. Μου έχουν παραδώσει και το αρχείο τους.
Ναι.
Γιατί είχε έρθει και ο Κρισναμούρτη στην Ελλάδα και έχουν πράγματα από αυτό. Και έτσι έκανα αναπαρογή τα 5 βιβλία και συνέχισα. Μετά να εκδίδω και τα υπόλοιπα και έχω κάνει 25 τόμους του Κρισναμούρτη, γιατί είναι αγαπητός και πολύ διαβασμένος.
Εξακολουθεί.
Εξακολουθεί γιατί είναι πολύ σοβαρός.
Ναι.
Δηλαδή δεν λέει μεγάλα λόγια. Το ουσιαστικά λέει κοίταξε μέσα σου, τη δύναμη την έχεις. Μπορείς να κάνεις ό,τι ναι. θέλεις. Κοίταξε μέσα σου.
Mm-hmm.
Χάζεψε τη φύση, δεν τη βοηθά κανείς, μόνη της κάνει ό,τι κάνει.
Οπότε φαντάζομαι ότι αυτό ξέφραζε και τη δική σου φιλοσοφία. Κοίταζες μέσα σου, ε.
Εγώ νομίζω ότι ο Κρισναμούρτη μου έδωσε ένα δρόμο αυτοπεποίθησης mm-hmm. στην οποία κάποια στιγμή αμφιταλαντευόμουν και τον έχανα. Όχι, με βοήθησε πάρα πολύ και του οφείλω πολλά σε αυτή την ηλικία.
Mm-hmm. Ήσουν πρέπει να είσαι πολύ μικρός, κάτω από 30 φαντάζομαι όταν ξεκινάς με αυτή την...
Όταν ξεκινάω με αυτά είμαι 24.
Ναι.
Τον Κρισναμούρτη το διάβαζα από τα 18 μου.
Πώς έφτασες τον Κρισναμούρτη στα 18 σου, γιατί είναι λίγο παράδοξο ένας 18χρονος.
Από κουβέντες.
Ξεκινώντας από το μικρό ήρωα, τα κλασικά εικονογραφημένα και τις διασκευές για παιδιά κλασικών.
Εντάξει, μετά τα 18 έκανα παρέα με φίλους μου φοιτητές.
Στην Αθήνα ζούσες και μεγάλωνες.
Πάντα στην Αθήνα. Και κάναμε διάφορες μεγάλες κουβέντες που κατέληγαν κάποια στιγμή και σε κάποιο βιβλίο ή σε
ναι,
κάποια βιβλία.
Ναι.
Έτσι. Τώρα αυτοί έχουν μεγαλώσει, έχουν πάρει σύνταξη, έχουν γίνει γιατροί, έχουν γίνει καθηγητές.
Βλέπεσαι με αυτούς τους φίλους σου, τους παιδικούς κατά κάποιον τρόπο.
Δυστυχώς οι φίλοι μου πέθαναν νέοι.
Μάλιστα.
Νέοι, 50-60.
Mm-hmm. Αυτή η παρέα δηλαδή.
Ναι, ναι.
Ξεκινάς λοιπόν με μια ελληνοϊταλική γραμματική, με τα βιβλία του Κρισναμούρτη, με μια ανθολογία της παγκόσμιας ποίησης από τον Ανδρέα Αγγελάκη. Mm-hmm. Αυτοί είναι οι τρεις πρώτοι τίτλοι.
Χοντρικά που... τώρα,
χοντρικά,
γιατί
γυρνάς ναι.
πολύ πίσω για και... να δούμε τη σειρά των πραγματών.
Ναι, 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 αλλά έχει σημασία να,
ναι.
να δούμε...
Μετά λοιπόν σε μια μεγάλη παρέα με τον Ρετζή, τον σκηνοθέτη...
Ο Θανάση Ρετζή.
Το Θανάση Ρετζή, τον μαθηματικό Φώτη Καραμίτσο, τον κοινωνικό ανθρωπολόγο Θόδωρο Παραδέλη, έναν άλλο μαθηματικό φίλο, κάνα δύο άλλους, αποφασίζουμε να βγάλουμε τη συλλογή Θέτητος.
Η συλλογή Θέτητος.
Ναι.
Mm-hmm.
Μες στη Χούντα, στις αρχές της Χούντας, η οποία είναι και αναγκαία κατά την άποψή μας, αλλά και θα επιτραπεί η κυκλοφορία της, γιατί τότε υπήρχε, ως γνωστόν, η λογοκρισία των βιβλίων.
Ναι.
Και έτσι εκδώσαμε... Ζαμ Πιαζέ στρουκτουραλισμό.
Στη σειρά, στη συλλογή αυτή.
Στη συλλογή αυτή, mm-hmm. ναι, ναι. Του Πλανσέ, του Κουφινιάλ, του Τζον Φον Νόιμαν, εκείνη την περίοδο.
Αυτά όμως ήταν και βιβλία πρωτοποριακά για την εποχή, ήτανε, γιατί είχαν
ήτανε
σχέση με την...
πρωτοποριακά. Για να σκεφτεί κανείς ότι το βιβλίο του Τζον Φον Νόιμαν που εκδώσαμε, ο ανθρώπινος εγκέφαλος και ηλεκτρονικός υπολογιστής εξηγούσε τι είναι ηλεκτρονικός υπολογιστής που δεν ξέραμε.
Βέβαια, γιατί...
Πώς λειτουργεί ο ηλεκτρονικός ναι. υπολογιστής. Επίσης κυκλοφορήσαμε την κυβερνητική του Βίνερ, που είναι ένα ουσιαστικό όργανο. Η κυβερνητική είναι ο έλεγχος επικοινωνίας, δηλαδή χοντρικά για το σώμα. Γιατί το χέρι, όταν πάει να πάρει ένα ποτήρι, δεν χτυπάει στον τοίχο? Γιατί ελέγχεται η κυκλοφορία του. Αυτό λοιπόν είναι η επιστήμη που ελέγχει τη σκηνή στο διάστημα, στα μηχανήματα και στο διαδίκτυο. Είναι η κυβερνητική, το οποίο διδάχτηκε και στο Πανεπιστήμιο.
Ναι, αλλά αυτά τα βιβλία που τότε ήταν πολύ πρωτοποριακά, οι τίτλοι αυτοί. Δηλαδή, θέλω να πω,
μα
δεν συζητούσαμε
βγήκαν,
αυτά τα πράγματα.
Γι' αυτό βγήκαν ως πρωτοποριακά.
Ναι. Και το εκδοτικό οίκος πώς λεγόταν, είχε ήδη όνομα τότε ή ακόμη?
Ναι, Εκδόσεις Καστανιώτη.
Από την πρώτη στιγμή δηλαδή.
Ναι. Εκδόσεις Καστανιώτη. Αυτό λεγόταν Συλλογή Θέτητος. Την ίδια περίοδο βέβαια έχω να πω ότι με απασχολούσε πώς θα συνεχίσω. Και μελετούσα τους ξένους εκδότες και τα βιβλία. Βέβαια χρήματα δεν υπήρχαν. Δηλαδή δεν υπήρχε ένα budget επενδυτικό που να πεις.
Ποιος τα χρηματοδοτούσε τότε αυτά, πώς?
Το ένα βιβλίο μετά το άλλο.
Μάλιστα. Είχαν επιτυχία δηλαδή?
Μερικοί.
Ναι.
Αφού κάναμε διάφορα τεχνάσματα. Πήγαινε ένα στα βιβλιοπωλεία να το πλασάρει το βιβλίο και δεν το έπαιρνε κανείς. Γιατί, όπως είπες, ήταν πρωτοποριακό. Μετά από τρεις μέρες πήγαιναν άλλοι δύο φίλοι και το ζητούσαν. Και μετά από πέντε μέρες έκανε ξανά παραγγελία
ο βιβλιοπόλης.
Γιατί το έβαλε στον πάγκο του, το είδαν άνθρωποι που είχαν ενδιαφέρον, ο βιβλιοπόλης δεν ήξερε τι είναι αυτό, δεν καταλάβαινε, δεν το έπαιρνε. Έγιναν διάφορα τέτοια μικρές ατασταλίες στο marketing.
Μικρές, ναι, απατεωνιές marketing, οι οποίες όμως ήταν χρήσιμες. Πώς είναι και τώρα χρήσιμες, δεν ξέρω.
Ήταν αναγκαίο, γιατί ναι. Αλλά το είχαμε ανάγκη. Τότε πρωτοστατούσαν διάφοροι εκδότες που δεν θυμάμαι καν ποιοι είναι τώρα, οι οποίοι είχαν έτσι, ο Φυτράκης, ο Κουτσουμπός, που είχαν διάφορα εμπορικά βιβλία,
ναι,
και τα λοιπά. Και γενικώς οι βιβλιοπόλοι, λίγοι είναι οι βιβλιοπόλοι που ξέρουν. Ο βιβλιοπόλης ξέρει το βιβλίο όταν πάει μόνο του καλά. Στον επόμενο πελάτη που θα βρεθεί θα του πει αυτό πάει καλά.
Και τώρα έτσι είναι οι βιβλιοπόλες.
Φοβάμαι πως ναι, περισσότερο. Όχι, υπάρχουν καλοί βιβλιοπόλες.
Ναι.
Και υπάρχουν βιβλιοπολία με ενημερωμένους και σοβαρούς βιβλιοπόλες. Αλλά εντάξει, γενικά.
Ναι.
Ακόμα και στο εξωτερικό βλέπεις ότι είναι υποχρεωμένοι να βάλουν ταμπέλες στην το βιβλίο για να το δει μόνο στο αναγνώστης.
Ναι.
Βάζουν ένα μικρό ρεζουμέ ή μία πρόταση.
Ναι. Οι ταμπέλες που λένε το επέλεξε ο τάδε,
ναι,
είναι
ναι.
Το νούμερο προτείνω ένα στις καταλόγους του τάδε.
Γιατί είναι μεγάλη παραγωγή πλέον.
Είναι μεγάλη παραγωγή.
Για να μπορεί να ενημερωθεί λεπτομέρως.
Και είναι μεγάλη παραγωγή και στην Ελλάδα πλέον. Έτσι δεν
αυτό
είναι
παντού.
Τεράστια,
παντού,
ναι,
παντού.
Είναι αναγκαία αυτή η μεγάλη παραγωγή. Θέλω να πω, π.χ. εκφράζει μια πραγματικότητα ή...
Η πραγματικότητα είναι μία. Ότι τα έχουμε ανάγκη όλα τα βιβλία που βγαίνουν,
ναι,
για τη βιβλιογραφία μας.
Ναι.
Για τον εκδότη δεν είναι το ίδιο. Mm-hmm. Αλλά επειδή υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των εκδοτών στον εκδοτικό χώρο με τι βιβλία και με τι τίτλους θα επικρατήσουν,
ναι,
εμπορικά στην αγορά, προσπαθούν να βγάλουν όλοι ό,τι καλύτερο υπάρχει για να επιβιώσουν, ναι, και να επικρατήσουν, θα έλεγα.
Ξαναγυρνάμε λοιπόν τότε σε αυτή την εποχή. Διαπιστώνω ότι δεν είσαι μόνος σου. Δημιουργείς, έχεις μέσα από παρέες γίνονται όλα αυτά σε αυτή την. Μας ανάφερες διάφορα ονόματα.
Δεν έχεις άδικο.
Με τα οποία συζητάτε και τα λοιπά, έτσι δεν είναι?
Δεν,
δηλαδή, έχεις ανάγκη να συζητάς. Έτσι δεν είναι?
Μα ένας εκδότης δεν μπορεί να είναι παντογνώστης.
Mm-hmm.
Ο εκδότης είναι το περιβάλλον του. Από εκεί παίρνει στοιχεία και από εκεί διαμορφώνει μια βιβλιογραφία. Εάν δει κανείς, που το έκανα εγώ, είδα τους καταλόγους του Φερτενέλ και του Γκαλιμάρ και του Φέιμπερ,
ναι,
και του Σούρχαμ και τα λοιπά. Είχαν σειρές με διευθυντές. Το έκανα στην Ελλάδα. Δηλαδή, στον αστοχασμό ήταν ο Κοντζιάς, στη ψυχιατρική ο Τσιάντης, στα παιδαγωγικά ο Νίκος Μπαλής, στη σκέψη χρόνος και δημιουργία ο Νιάρχος, στο θέατο ο Ρετζής, στη ψυχιατρική ο Τζαβάρας, στη φιλοσοφία ο Παπαγιώργης. Δηλαδή, εάν δεν ασχοληθεί ειδικός κάποιος για να επιλέξει τη βιβλιογραφία η οποία να αναπτύσσεται
τους τίτλους,
και να μην,
ναι,
αλληλοκαλύπτεται, εσύ δεν ξεκινήσαμε μαζί μια σειρά για την δημοσιογραφία.
Mm-hmm.
Δυστυχώς δεν προχώρησε πολύ, αλλά ναι, ξεκινήσαμε.
Δύο τίτλους.
Ναι. Θέλω να πω ότι ποιος μπορούσε να το κάνει καλύτερα αυτό.
Ναι.
Άλλος διευθυντής σειράς δεν μπορούσε να το κάνει.
Ναι.
Α πούμε αυτούς. Δηλαδή, αυτό θεωρείται δεδομένο για ένα εκδοτικό οίκο. Ιδάλλως θα κάνει αυτό που κάνουν περισσότεροι στην Ελλάδα. Ξεκινάνε με επίκαιρα βιβλία, τα οποία το μόνο τους προσόν είναι ότι είναι ευκολοπούλητα και best-seller.
Ναι.
Τα οποία μετά από λίγο επικαλύπτονται από ένα άλλο best-seller και χάνονται στην αιωνιότητα.
Μου έλεγες προηγουμένως ότι έβγαλες αυτούς τους πρώτους τίτλους και μετά σε απασχολούσε πώς θα συνεχίσεις. Και στράφηκες στα παραδείγματα τα διεθνή. Ήδη μας είπες στους καταλόγους Γκαλιμά,
Ζουκάμπ. Όχι στα διεθνή, στους καλούς εκδοτικούς οίκους.
Στους καλούς εκδοτικούς
που εκτιμούσα οίκους. Και εκτιμώ ακόμα.
Και μας είπες ήδη το Ζούρκαμπ στον Γερμανικό, τον Γκαλιμάρ, τον Φέιμπερ στην Αγγλία,
Φελτρινέλη. Τον Κνόφ στην Αμερική.
Mm-hmm.
Η Αμερική έγινε σπουδαία και τρανή μετά τον πόλεμο, διότι επήγανε Εβραίοι Ευρωπαίοι και πέρασαν την γαλλική μεγάλη κουλτούρα στην Αμερική και μπολιάστηκε η Αμερικανική λογοτεχνία επί της
ουσίας. Ναι, ναι.
Δηλαδή, καταλαβαίνει κανείς ότι και η δουλειά του εκδότη είναι θετικά παρεμβατική σε πολλά πράγματα.
Ακριβώς. Ακόμη και στην, και στο είδος της λογοτεχνίας, εφόσον ο εκδότης παρεμβαίνει πολλές φορές, για να αναφερθούμε και στη
εκεί
λογοτεχνία.
Εκεί μπορεί να κάνει και λάθος. Εκεί ναι, μπορεί να κάνει και λάθος. Ναι. Αλλά δεν, εάν το προσέχει, τα λάθη θα είναι λίγα.
Ναι. Έχουμε το παράδειγμα στην Ιταλία του περίφημου μυθιστορήματος ο Γατόπαρδος,
ναι,
που οι εκδότες το αρνούνταν, το ναι, πετούσαν, ας πούμε, το θεωρούσαν τίποτα.
Γιατί στη Γαλλία του Μαρσέλ Προύστ.
Ναι, ναι, του Μαρσέλ Προύστ.
Δεν
ναι,
το επιστρέψανε ναι, ναι, αδιάβαστο, μα,
ναι, ναι,
όπως ήταν το πακέτο. Αυτά συμβαίνουν.
Ναι, αυτά συμβαίνουν και είναι πολύ ενδιαφέροντα.
Βέβαια,
δηλαδή,
τα λάθη των εκδοτών είναι τα λιγότερα.
Ναι.
Τα λάθη των εκδοτών είναι τα λιγότερα. Και βέβαια αυτό πρέπει να καταλάβουν και οι αναγνώστες. Όταν στέλνουν ένα βιβλίο στον εκδότη, να μην στέλνουν σε ένα. Να επιλέγουν με προσοχή σε ποιον εκδότη πηγαίνει το βιβλίο τους και να το στέλνουν παράλληλα.
Αυτό είναι μια συμβουλή δηλαδή. Που
είναι μια συμβουλή γιατί μπορεί να στείλουν σε ένα καλό εκδότη ένα βιβλίο. Ο εκδότης να έχει πρόγραμμα για 3 χρόνια για αυτή την βιβλιογραφική
περιοχή
και να μην μπορεί να βάλει άλλα.
Ναι.
Και μπορεί να μην...
Αλλά μπορεί όμως να χάσει και έτσι ένα βιβλίο μπορεί, που μπορεί να είναι πολύ σημαντικό.
Δεν υπάρχει περίπτωση να μην χάσει βιβλίο.
Σου έχει συμβεί εσένα να χάσει τέτοια βιβλία.
Πολλές φορές.
Ας πούμε και θα...
Να μην θυμηθώ τώρα τέτοια, αλλά να θυμηθώ ότι ένα βιβλίο το οποίο αργήσαμε να απαντήσουμε για λάθος δικούς μας λόγους, που μας άρεσε, το είχε δώσει αλλού μετά.
Ναι.
Λέω ευχαριστώ που με...
Και βγήκε από αλλού.
Και βγήκε από αλλού. Δεν θυμάμαι πώς πήγε.
Ναι.
Αλλά θέλω να πω, μπορείς να χάσεις βιβλία. Αλλά τα βιβλία είναι τόσο πολλά που δεν παθαίνεις και τίποτα. Αναγνώσεις μην χάσεις είναι το θέμα, διότι η δικιά μας η εργασία είναι να κάνουμε όσο μπορούμε καλύτερα βιβλία, ναι, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με την καλύτερη τιμή και με τον καλύτερο τρόπο να τα στείλουμε, να τα επικοινωνήσουμε για τους αναγνώστες, για να μπορούν να τα επιλέξουν.
Θανάση Καστανιώτη, ταυτίστηκες με την ελληνική λογοτεχνία. Πώς ξεκινάς με την ελληνική λογοτεχνία, πώς ήταν το ξεκίνημα, γιατί ήδη οι πρώτοι σου τίτλοι δεν έχουν σχέση με ελληνική λογοτεχνία, είναι κυρίως δοκίμια, έτσι.
Ναι, ναι, μετά όμως, μετά την μεταπολίτευση.
Έκανα... Πού ήταν ο πρώτος στα πρώτα σου γραφεία, σε ποια περιοχή της Αθήνας?
Ήταν Πανεπιστημίου 39, πάνω από τη φωλιά του βιβλίου, στον τρίτο όροφο.
Μάλιστα.
Γραφείο.
Ναι.
Εργαζόμουν παράλληλα στη φωλιά του βιβλίου, ναι, και είχα το εκδοτικό από πάνω που το. Δούλευαν 2 φίλοι μου,
mm-hmm,
φοιτητές τότε, ξέρεις, τώρα δεν είχε και πολλή δουλειά για να σκοτωθώ στη δουλειά. Μετά πήγαμε Ζωδόχου Πηγής και μετά Ζαλόγκου.
Ζαλόγκου και τώρα Θεμιστοκλέους.
Θεμιστοκλέους στα γραφεία.
Ναι.
Η διανομή.
Α, η διανομή των βιβλιοπωλείων, ναι, ναι, ναι. Επομένως αυτή είναι η περιοχή του βιβλίου στην Αθήνα, έτσι.
Ήταν και παραμένει.
Αχα. Τα εξάρχεια ήταν, δηλαδή, τα ευρύτερα, ναι, εξάρχεια.
Λόγω πανεπιστημίου αυτό,
ναι,
λόγω του πανεπιστημίου. Γιατί και οι φοιτητές, τα στέκια τους και τα ενοικιαζόμενα σπίτια που είχαν οι επαρχιώτες, τα έκαναν κοντά στο Πανεπιστήμιο,
ναι, ναι,
για να,
ναι,
μην έχουν...
Στη νομική δηλαδή, στο πολυτεχνείο.
Ναι, ναι.
Γυρίζουμε λοιπόν στην ελληνική λογοτεχνία. Πώς μπαίνει στην ελληνική λογοτεχνία?
Στην ελληνική λογοτεχνία, όπως προείπα, μπαίνω με τα βιβλία του Χατζή.
Του Δημήτρη Χατζή.
Ναι, αφού προηγουμένως έχω εκδώσει τα άμπαντα της Έλλης Αλεξίου.
Νομίζω ότι έβγαλες από την αφάνεια την Έλλη Αλεξίου.
Ναι,
τελείως. Η οποία ήταν μια συγγραφέα ταυτισμένη κυρίως με παιδικά βιβλία και στη σκιά πάντοτε της αδελφής της, της Γαλάτιας Καζαντζάκη. Νομίζω ότι εσύ την έβγαλες...
διότι η Γαλάτια Καζαντζάκη με τον Νίκο Καζαντζάκη είχαν μεγαλουργήσει πολύ νωρίς. Η Έλλη Αλεξίου είχε όμως εκδώσει, βέβαια έχει ενδιαφέρον το πώς τη γνώρισα. Μια, η Ιώνα Καρατζαφέρη μια μέρα...
Νομίζω, κάνω μια διακοπή, η Έλλη Αλεξίου, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, το έχω ακούσει, σε ονόμαζε ο Ξανθός Άγγελος.
Πρίγκιπας.
Ο Ξανθός Πρίγκιπας.
Ναι, λοιπόν, μου λέει τι άλλο και τα λοιπά. Πάω, λέει, στην Έλλη Αλεξίου, θες να την γνωρίσεις? Εγώ είχα διαβάσει το «Σκληρή αγώνες για μικρή ζωή» και ήθελα πάρα πολύ να την γνωρίσω. Είχα ακούσει πολλά για αυτήν, για τους αγώνες της, ξέρω και τα λοιπά. Πάω λοιπόν και για να μην τα απολογώ, η Έλλη Αλεξίου, όπως έλεγε ο Μοσκόφ, ήταν πολύ ερωτική γιαγιά. Λοιπόν, τέλος πάντων, περνούσαμε καλά.
Περνούσατε καλά ως ερωτική γιαγιά?
Ως παρέα. Και κάποια στιγμή μου λέει, εμένα Καστανιώτη δεν θα μου βγάλεις βιβλίο? Της λέω, εγώ θα σου βγάλω τα πάντα. Τι ήθελα και το λέω, με πηγαίνει στο άλλο δωμάτιο στο σαλόνι, έχει μια με βιτρίνα, ένα παλιό σκρίνιο με βιτρίνα και είχε μέσα 20 τίτλους που έχουν βγει στην Ελλάδα και στις ανατολικές χώρες στην οποία ήταν αξιόριστη. Πω πολύ τι έπαθα. Διότι εγώ εννοούσα τις βγάλω το «Σκληρή αγώνες για μικρή ζωή» που ήξερα, το «Δεσπόζουσα» που είχε βγάλει, τα 1, 2, 3, το τρίτο χριστιανικό παρθενείο, 4, 5, πάνω. Και λέω, εντάξει, ωραία, μου λέει. Με τι θα ξεκινήσεις? Της λέω, με αυτό που έχω διαβάσει, αλλά δεν το έχω διαβάσει. Ξεκινάω λοιπόν με αυτό και αρχίζει να ξανακαλύπτεται η Έλλη Αλεξίου, μέρχει τον βαθμό που στο 5ο-6ο βιβλίο της λέει το κουκουέ, συντρόφισσα, εμείς εκδοτικό έχουμε, γιατί θα πας στο Καστανιώτη? Και λέει η συντρόφισσα μου, το είπε ίδια, εσείς είστε βλάκες. Τόσα χρόνια μαζί σας ήμουνα, γιατί δεν μου το λέγατε?
Και γίνεται εμπορική επιτυχία τα βιβλία.
Γίνεται μεγάλη επιτυχία.
Νομίζω ότι κάποιο από αυτό είχε γίνει και τότε σύριαλ στην τηλεόραση. Νομίζω το τρίτο χριστιανικό παρθεναγωγείο.
Το τρίτο χριστιανικό παρθεναγωγείο, ναι. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Διαβάστηκε πάρα πολύ και ακόμα διαβάζεται. Πέρσι, πρόπερσι, της έβγαλα τα διηγήματα σε ένα συγκεντρωτικό τόμο. Τα πάντα διηγήματα, γιατί τα μυθιστορήματα είναι πολύ περισσότερα, δεν βγαίνουν σαν τόμο. Και συνεχίζουμε να διαβάζεται ακόμα.
Ανατυπώνονται δηλαδή.
Ανατυπώνονται, ναι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, τότε λοιπόν ήταν
η Έλλη Αλεξίου, Αλεξίου λοιπόν.
Ήταν ο Δημήτρης Χατζής,
ο σημαντικός διηγηματογράφος,
ναι,
που ήρθε και αυτός από τις ανατολικές χώρες.
Ναι, mm-hmm, ναι, ναι. Που μαζί με τον Χατζή το 80 θέλαμε να φτιάξουμε ένα μεγάλο περιοδικό, θα το θυμάσαι, το Πρίσμα.
Το Πρίσμα, βεβαίως.
Το οποίο τον βρήκε, βέβαια, στην αρρώστιά του και πέθανε. Προλάβαμε να βγάλουμε 4 τεύχη. Ήταν τριμηνιαίο. Στο οποίο βέβαια τότε όσους συγγραφείς παρουσιάσαμε με δείγματα ή με διηγήματα ή με ποίηματα μετά πέρασαν στην ελληνική βιβλιογραφία από όλους τους εκδότες όλα τα βιβλία. Και βέβαια οι μεταφραστές και οι κριτικοί ήταν από τον Τίτο Πατρίκιο μέχρι το Δρακονταϊδη.
Ναι, ναι. Και αυτοί τους ήταν στο ραντάρ του Χατζή αυτά, στα πρώτα τεύχη του Πρίσματος?
Όλο του Χατζή. Mm-hmm. Ο Χατζής...
ήταν δηλαδή και σαν κάτι σαν ανιχνευτής ταλέντων, ας πούμε.
Όχι, όχι. Ήταν φίλοι του όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί τον εκτιμούσαν, ναι, όλους, ναι, όλοι αυτοί πήγαν, mm-hmm, τον είδανε. Δηλαδή ήταν στον κύκλο του.
Ναι.
Αλλά ήταν αυτή η αριστερή διανόηση εκτός κουκουέ, οι οποίοι δούλεψαν και μάλιστα δούλεψαν επαγγελματικά.
Ναι.
Είχαμε πει με τον Χατζή ότι δεν θα δώσει κανείς κείμενο χωρίς να πληρωθεί.
Όπως ήταν η πρακτική γενικά.
Ναι, χωρίς να πληρωθεί.
Και είναι και τώρα δηλαδή.
Και μάλιστα του είπα, θα βάλουμε ποίημα πόσο, ένα ποίημα πόσο. Δύο σελίδες κείμενο μετάφραση πόσο, να ξέρει ο άνθρωπος όταν το φέρει θα... για να έχει διάρκεια. Ήθελα μαζί, ναι, με τον Χατζή να κάνουμε ένα περιοδικό με διάρκεια.
Ναι.
Και το αποδέχτηκε και έγινε και πολύ ωραίο.
Επομένως, αυτοί είναι οι δύο πρώτοι συγγραφείς με τους οποίους ξεκινάς, η Αλεξίου και ο Χατζής. Μετά βεβαίως κάνεις ένα πολύ μεγάλο κατάλογο στην ελληνική λογοτεχνία με νεότερους συγγραφείς. Δημιουργείς εκδοτικό οίκο στο μεγάλο φαινόμενο Ζηράνα Ζατέλη. Ταυτίζεσαι επίσης με γυναίκες συγγραφείς, δηλαδή η Ράνα Ζατέλη, η Ρέα Γαλανάκη.
Δεν ταυτίζομαι, απλώς ξεχνάτε τους άντρες.
Όχι, γιατί. Είναι πιο γνωστές, νομίζω, οι γυναίκες συγγραφείς του εκδοτικού σου οίκου.
Όχι, όχι. Δεν, νομίζω ότι είναι.
Όχι, λάθος κάνω.
Είναι πολύ.
Καλά, εντάξει, μπορώ να πω και τον Παύλο Μάτεση.
Είναι πολύ.
Ναι.
Κοίταξε, εγώ κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι ο νέος λογοτέχνης και νεαρός και αδημοσίευτος δυσκολεύεται να βρει εκδότη. Και όπως και στην ποίηση, έτσι και σε αυτό, είπα ότι κάτι πρέπει να κάνω. Διότι δεν μπορεί να υπάρξει λογοτεχνία χωρίς συνέχεια.
Mm-hmm.
Και άρχισα να εκδίδω. Μάλιστα, κάποια στιγμή με ρώτησε ο κουμενταρέας, Θανάση, γιατί τους βγάζεις όλους αυτούς τους νέους? Του λέω για τον ίδιο λόγο που βγάλανε και εσένα το πρώτο σου βιβλίο όταν ήσουν νέος.
Πολύ καλά.
Από κάπου ξεκινάει κανείς.
Ναι.
Πρέπει να μεγαλώσει. Είναι σαν αυτό που λένε, το παιδί λέει να προσέχεις που θα πάει να σπουδάσει στο εξωτερικό, τι θα κάνει. Πότε θα αποφασίσει το παιδί μπορεί να πάει στο εξωτερικό, στα 40 του?
Έχει δηλαδή αλλάξει νομίζω λίγο αυτό τώρα, αλλά τέλος πάντων μπορεί, είναι και
ναι,
άλλες συνθήκες.
Ναι. Εγώ μιλάω για τότε.
Mm-hmm.
Λοιπόν, ναι, και αρχίζω να αποδέχομαι όχι όλες βέβαια, πολλές προτάσεις νέων λογοτεχνών.
Εσύ τα διάβαζες τα βιβλία?
Τα περισσότερα.
Είναι αυτό που λέμε, έχεις αυτό που λέμε τη μύτη του εκδότη, δηλαδή.
Δεν έχω ακριβώς μύτη, πότε είναι συναγωμένη, πότε είναι χρειωμένη, κάνει και λάθη. Αλλά
είναι το ένστικτο, τέλος πάντων.
Έχω ένα
που δεν συναγώνεται.
Εγώ νομίζω ότι παίζει μεγάλο ρόλο η επαφή με τον ίδιο τον λογοτέχνη.
Ναι.
Καταλαβαίνεις τη σοβαρότητά του και μπορείς να καταλάβεις πολλά πράγματα και για το τι μπορεί να κάνει.
Πες μου δύο-τρία παραδείγματα από νέους που τους έβγαλε στο πρώτο τους χειρόγραφο.
Τον Καριδάκη Φέρυπη, mm-hmm. ο οποίος ήταν ένα παιδί που εργαζόταν σαν εκδοτικό οίκο. Μας έφερε ένα βιβλίο, το διάβασα, το ένασε με το μαχαίρι και λέω πείτε του να το γνωρίσω. Το φέρνετε, χτυπάει την πόρτα, έλα βρε, του λέω τι κάνεις, τι θες εσύ εδώ? Νόμιζα ότι ερχόταν για δουλειά του εκδοτικού. Μου λέει με φωνάξατε γιατί έχω φέρει ένα βιβλίο. Και γιατί δεν έλεγες ότι είσαι εσύ?
Το ένας με το μαχαίρι, το οποίο είχε κάνει πολύ μεγάλη αίσθηση. Νομίζω και ο Κουμανταρέας τότε, θυμάμαι, είχε ήταν ενθουσιασμένος.
Και ο Κουμανταρέας και ο Μαρονίτης.
Ο Μαρονίτης, ναι, ναι, με αυτόν τον συγγραφέα.
Λοιπόν, τέλος πάντων και άλλοι. Mm-hmm.
Από τους συγγραφείς σου, θα ήταν ίσως, δεν ξέρω, αλλά θα το ρωτήσω, υπάρχουν κάποιοι που τους ξεχωρίζεις?
Κοίταξε, δεν θα πω το τετριμένο, εκτιμώ όλους, γιατί ναι. Σίγουρα, από τη στιγμή που τους έχω εκδώσει, σημαίνει ότι έχω μία εκτίμηση για αυτούς. Από εκεί πέρα, όσο γνωρίζεις τον άνθρωπο, όσο μετράς τα ελαττώματα και είναι λιγότερα, τα χαρίσματα είναι περισσότερα, ανθρώπινα, ξέρεις.
Ναι.
Σε παρασύρουν σε μια, να ξεχωρίσεις τελείως διαφορετικά μεν, αλλά
ξεχώριζες τον άνθρωπο από το χειρόγραφο?
Ναι.
Mm-hmm.
Ναι. Αυτό το έμαθα πολύ νωρίς.
Ναι.
Κάποια στιγμή συζητώντας με τον Τσίρκα και με άλλους.
Πώς ήταν ο Τσίρκας, μιας που τον είπες αυτό? Για μας είναι τους νεότερους, ή ο Τσίρκας είναι μια...
Ο πιο γλυκός άνθρωπος που θα έχεις γνωρίσει.
Μια μυθική μορφή.
Ο πιο γλυκός άνθρωπος που θα έχεις γνωρίσει. Και άλλους. Είχε υποθεί μια κουβέντα για ελαττώματα κάποιων. Ότι τους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς δεν τους κρίνεις από την καθημερινότητά τους, αλλά μόνο από το έργο τους.
Mm-hmm.
Λοιπόν, εγώ αποφάσισα αυτό. Αλλά βέβαια ξεχώριζα αν έβλεπα κάποιον με τον οποίο δεν θα μπορούσα να τα πάω καλά. Γιατί όταν εκδίδεις ένα βιβλίο, όπως ξέρεις, κάνεις μια σχέση.
Βέβαια.
Και υπάρχουν και διαφορετικές επιθυμίες του εκδότη από τον συγγραφέα και ο συγγραφέας από τον εκδότη. Και εκεί επάνω πρέπει να έχει ένα καλό κλίμα για να προχωράει η σχέση αυτή, γιατί έχουν κάνει ένα παιδί μαζί, το βιβλίο που πρέπει να το νταντέψουν. Ο ένστικτό μου με έχει διασώσει από αυτό, από τις κακοτοπιές. Ναι. Κάνα δύο φορές έχω κάνει λάθος, αλλά γενικά με έχει...
Το ένστικτό σου λοιπόν σε σώζει όταν η μύτη σου είναι συναχωμένη.
Όχι, όταν δεν είναι.
Θανάση Καστανιώτη ουσιαστικά κυριαρχεί σταδιακά στην ελληνική λογοτεχνία τη δεκαετία του 80-90 κτλ. Δηλαδή σε ένα χώρο που μέχρι τότε, ας πούμε, κυριαρχούσε ο κέντρος της εποχής της Νανάς Καλιανέση, που ήταν και αυτή μια σημαντική εκδότρια.
Όχι σημαντική, εγώ νομίζω είναι η σημαντικότερη που πέρασε στη διάρκεια της ζωής μου από τον εκδοτικό χώρο. Σημαντικότερη.
Σημαντικότερη, ε. Γιατί?
Πρώτον, διότι ήταν ανοιχτή σε οτιδήποτε καινούριο. Δεύτερον, ότι ήταν γενναιόδορη. Και τρίτον, ότι ήταν μια πολύ ωραία γυναίκα, σαν ωραία μπουμπουλίνα, αν τη θυμάσαι λίγο. Και μας έδωσε πολλά, πολλά, πολλά σοβαρά και ωραία βιβλία. Πολλά, όμως. Ανανέωσε καταρχήν το παιδικό βιβλίο.
Αυτό δεν είναι και τόσο γνωστό, ε.
Είναι.
Γιατί ξέρουμε ότι ήταν η εκδότρια του Ρίτσου, η εκδότρια του...
Τη Σαρή.
Τη Ζορσαρή, της, του Κοντζιά.
Και πολλούς της, ναι. Και πολλά άλλα.
Του Στρατιτσίρκα, αλλά ότι έδωσε ανανέωσε το παιδικό βιβλίο. Εννοείς με συγγραφείς όπως η Σοφία Ζαραμπούκα και τα λοιπά αυτή την
και
εποχή.
Άλλοι, και άλλοι. Πολλά. Ναι, και... κοίταξε, η εκδοτική μου προσπάθεια ήταν, εάν σου απαριθμίσω, δεν μπορώ τώρα γιατί δεν θυμάμαι, ήταν σε πολλούς τομείς, σε 25 τομείς.
Ναι.
Ας πούμε η λογοτεχνία, όπως καταλαβαίνεις, και πάρα πολλούς τομείς. Δηλαδή, κάποια στιγμή αποφάσισα ότι πρέπει να ενισχύσω την ελληνική ποίηση όπως την ελληνική λογοτεχνία.
Ακριβώς ήθελα να σε ρωτήσω για την ποίηση, γιατί πραγματικά εξέδωσες και εκδίδει ο εκδοτικός οίκος πολλούς ποιητές.
Εξέδωσα και, ναι, και, οι οποίοι,
και νέους.
Οι οποίοι μεγαλούργησαν περισσότεροι. Λοιπόν, νέους. Ναι, εντάξει. Οι παλιοί έχουν εκδότη και δεν έχουν ανάγκη. Νέους.
Ήσουν επίσης ο εκδότης της Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ. Τα απαντά της, ο τόμος των απάντων της.
Ναι, ναι, ναι. Μα έχουν ξεκινήσει
ένα κομψοτέχνημα και... εκδοτικό επίσης.
Το οποίο το έφτιαχνα και όταν τέλειωσε και πήγε στο τυπογραφείο, τότε συμφωνήσαμε να βγει. Σε το είχα κάνει έκπληξη.
Το έκανες έκπληξη.
Ναι, ήταν γλυκύτατη κακομοίρα. Λοιπόν, η ποίηση, γιατί την ποίηση? Γιατί πίστευα και πιστεύω πάντα ότι η ποίηση είναι μια τέχνη που μπολιάζει όλες τις άλλες τέχνες.
Ναι.
Ζωγραφική, λογοτεχνία, μουσική. Επίσης, ήταν δύσκολο να βρουν βήμα ή έπρεπε να πληρώσουν για να βγάλουν τα βιβλία και τους έκδερναν και τους ταλαιπωρούσαν και εγώ τους τα έκανα απλόχερα.
Ναι. Με ωραίες εικονογραφήσεις και τα
ναι.
λοιπά.
Και με συνεργασία στην εικονογράφηση για να τη χαίρονται κιόλας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Εμείς κάναμε, εγώ δηλαδή, ξεκίνησα μια σειρά μεγάλων δυτικών Ευρωπαίων που ήταν μετά πήραν Νόμπελ περισσότερο.
Ναι. Το Σαραμάγκου.
Το...
Εσύ, νομίζω ότι εσύ τον εξέδωσες για πρώτη φορά.
Μαζί δεν είμαστε στη Φραγκφούρτη που πήρε
ναι, το Νόμπελ. Ναι.
Ναι,
ναι, ναι.
Ναι, θέλω να πω δηλαδή είχα εκδώσει του Μπέλου.
Σολ Μπέλου, ναι.
Σολ Μπέλου, τον Ντάγκλιν Μαν, τον μετέωρο άνθρωπο, μετάφραση Λουκά Θεοδωρακόπουλου. Και πήρε Νόμπελ. Τα μισά μας Νόμπελ, έχουμε βγάλει πάνω από 100 Νόμπελ. Τα μισά μας Νόμπελ τα έχουμε εκδώσει πριν και τα πήρανε κατά τη διάρκεια της εκδοτικής μας παρουσίας. Πάρα πάνω από τα μισά. Θέλω να πω και τα βιβλία μας είναι βιβλία, ακόμα και η ελληνική λογοτεχνία, είναι εκατοντάδες τα βιβλία που έχουν βραβευθεί ναι. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ναι. Δεν τα παίρνουμε ως βραβευμένα, βραβεύονται στην πορεία.
Στην πορεία.
Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτό που χαιρόμαστε είναι ότι επιβραβεύεται στην πράξη η δουλειά μας και μας δίνει κέφι και κουράγιο να κάνουμε παραπάνω. Βλέπει σύγχρονους Έλληνες εκδότες, περιμένουν να βγει κανένα βραβείο να το πάρουν για να δείξουν ότι κάνουν. Δηλαδή,
το Booker, ας πούμε, να τρέξουν να κάνουν.
Καλά κάνουν.
Πώς βλέπεις το θέμα.
Καλά κάνουν, αλλά εμείς έχουμε προηγηθεί.
Ναι. Πώς βλέπεις το θέμα αυτό των δημοπρασιών, και ακούω ότι από τους Έλληνες εκδότες δίνονται αρκετά χρήματα για να εξασφαλίσουν κάποιους τίτλους που βγαίνουν σε δημοπρασίες.
Ναι. Είναι ένα καινούριο κόλπο των... που έχουν εκμεταλλευτεί οι πράκτορες,
οι ατζέντες, ναι.
τον ανταγωνισμό 2-3 Ελλήνων εκδοτών. Έχει αποδειχθεί ότι πιο πολύ χαμένοι είναι παρά κερδισμένοι.
Ναι.
Στα τόσα βιβλία που έχουμε βγάλει εμείς, έχει αποδειχθεί βιβλία που στην Αμερική πούλησαν 20 εκατομμύρια και στην... τώρα τρόπος του λέγει, πολλά εκατομμύρια στο εξωτερικό, στην Ελλάδα δεν πέρασαν.
Ναι.
Η βιβλία που δεν διαβάστηκαν πολύ εκεί, εδώ διαβάστηκαν.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν είναι σίγουρο πάντα ότι θα αποδεχθεί το ένα κοινό. Δηλαδή,
ναι, ναι. Είναι διαφορετικές.
Ο Γιάλομ στην Ελλάδα και στο Ισραήλ διαβάστηκε.
Ναι, ακριβώς.
Δεν διαβάστηκε αλλού.
Ακριβώς. Ο Γιάλομ έχει κοινό στην Ελλάδα και στην.
Και
ναι.
Στο Ισραήλ.
Ναι, ναι, ναι.
Θέλω να πω ότι είναι αστάθμητοι παράγοντες επιτυχίας.
Το σημερινό εκδοτικό τοπίο, Θανάση, πώς το βλέπεις?
Είναι ακόμα υποδιαμόρφωση. Mm-hmm. Έχει λίγο μπερδευτεί.
Οφείλεται στην κρίση που μεσολάβησε ή και σε άλλους λόγους?
Η κρίση, η οικονομική κρίση και η πανδημία ιδιαίτερα,
ναι,
έστρεψε τον κόσμο σε καλά βιβλία.
Ναι. Γιατί στη διάρκεια της πανδημίας είχαμε αύξηση πωλήσεων.
Είχαμε αύξηση, διότι μπορούσαν να διαβάσουν και αυτοί που μπορούσαν να διαβάσουν επέλεγαν πολύ καλά βιβλία. Εγώ έβλεπα τις πωλήσεις και οι τίτλοι ήταν όλοι διαλεκτοί, ένας-ένας, mm-hmm, με υπεραξία πνευματική. Τώρα, εάν κρίνει κανείς από την συμπεριφορά, υπάρχει σε αυτή την πνευματική πυραμίδα, όσο κατεβαίνει, μεγαλώνει το κοινό, όσο πιο χαμηλά. Σε αυτό το κοινό έχουν επιλέξει αρκετοί εκδότες και στέλνουν διάφορα βιβλία.
Εκεί στο έχουν κοινό που είναι στη βάση της πυραμίδας.
Ναι, της πνευματικής πυραμίδας. Εκεί έχουν πετύχει μία αναγνωσιμότητα. Αλλά και αυτό καλό είναι, γιατί θα τους μάθουν να διαβάζουν και μπορεί κάποια στιγμή να ανέβουν. Κάπως έτσι γίνεται.
Τις εκδόσεις Καστανιώτη διευθύνει τώρα ο γιος σου, Αργύρης Καστανιώτης.
Βεβαίως.
Υπάρχει λοιπόν μια διαδοχή εδώ από πατέρα σε γιο. Ταυτόχρονα οι εκδόσεις έχουν υπερβεί το μισό αιώνα ζωής, έτσι δεν είναι?
68, ναι, ναι. 57 χρόνια.
Επομένως, τι σημαίνει τόσες δεκαετίες ένας εκδοτικός οίκος? Νομίζω ότι είναι, αν εξαιρέσουμε την εστία, δεν νομίζω να υπάρχει άλλος τόσο.
Ο Γκοβώστης.
Και ο Γκοβώστης. Mm-hmm. Ο οποίος Γκοβώστης παράγει τίτλους, παράγει, ναι.
Βεβαίως,
να έχει πίσω του τόσα χρόνια. Αυτό για την καινούργια γενιά εκδοτών, τη συγκεκριμένη περίπτωση του γιού σου, είναι ένα βάρος αυτή η μεγάλη παράδοση, αυτός ο μεγάλος κατάλογος, όλα αυτά
δεν μπορώ να το απαντήσω. Ναι. Δεν μπορώ να το απαντήσω. Μια φορά από τη στιγμή που έχει κοντά στους 10.000 τίτλους που έχουν εκδοθεί, τους εκατοντάδες συγγραφείς, και νομίζω ότι αυτό είναι μια ανακούφιση σε οποιοδήποτε βάρος υπάρχει.
Μιας που είπες αυτό, από τους παλιότερους τίτλους σου, ποιοι εξακολουθούν να έχουν μια διαρκή ζήτηση? Και επομένως αυτό είναι και ο πλούτος ενός εκδοτικού οίκου που είχε ένα
τώρα
μεγάλο κατάλογο.
Είναι πάρα πολύ μεγάλα, πολύ αριθμία, αλλά να σκεφτείς ότι έχουμε κυκλοφόρηση κοντά στις 10.000 τίτλους.
Ναι.
Με ISBN γύρω στις 8.000 και χωρίς ISBN 2.000 πριν βγει το ISBN δηλαδή. Σήμερα έχουμε γύρω στους 4.500 τίτλους σε ενεργεία.
Mm-hmm. Από τους 10.000, 4.500
τίτλους σε ενεργεία.
Η μισή σχεδόν.
Μισή περίπου, ναι.
Που σημαίνει δηλαδή ότι ανατυπώνονται και τα λοιπά όλα αυτά, έτσι.
Από αυτούς η μισή ανατυπώνονται.
Ναι.
Εμείς ανατυπώνουμε όλους για να υπάρχουν, είτε σε μικρές ποσότητες, πολύ μικρές, είτε σε μεγάλα τυράς για να καλύπτουν τα βιβλιοπωλεία. Ναι.
Και αυτή είναι κυρίως τίτλοι λογοτεχνίας ή είναι και...
Είναι λογοτεχνίες και επιστημονικά βιβλία. Είναι ψυχολογία, ψυχανάλυση, ιστορία, μάρκετ. Είναι πολλά μαζί, γιατί δεν είναι μόνο λογοτεχνία.
Είσαι εκεί τώρα στις εκδόσεις Καστανιώτη ή έχεις αφήσει τον Αργύρη Καστανιώτη, το γιο σου?
Και πού να πάω. Χαρτιά δεν ξέρω, τσακασκάκι δεν ξέρω.
Φαντάζομαι να μην τον καταπιέζεις.
Όσο προσπαθώ, όχι.
Ναι.
Να μην. Προσπαθώ να μην. Ναι. Νομίζω ότι δεν πρέπει να το κάνω. Αλλά ήθελα να πω ακόμα ότι μέσα σε όλο αυτό τη δίψα για δημιουργία, γιατί αυτό που με χαρακτήριζε και μας χαρακτηρίζει ήταν η δίψα για δημιουργία. Να κάνουμε, να κάνουμε, να κάνουμε. Είμαστε οι πρώτοι που κάναμε συνεντεύξεις τύπου. Είμαστε οι πρώτοι που κάναμε το 104,
το 104.
Που με τις χιλιάδες εκδηλώσεις.
Βεβαίως, δημιούργησες μια λογοτεχνική σκηνή με παρουσιάσεις, με εκδηλώσεις κτλ. Εσύ
θέατρο,
το έκανες αυτό,
ναι, με θέατρα
κτλ.
Με θέατρο,
και τα
λοιπά, με ποιητικές βραδιές. Mm-hmm.
Και ακολούθησαν οι άλλοι.
Δηλαδή, το ακολούθησαν και το παρακάνανε. Είχαμε κάνει τα περιοδικά με τον... Είπαμε με τον Χατζή το
Πρίσμα.
Το Πρίσμα, με τον Ρετζή το Φιλμ, που και αυτό ήταν, ενώ υπήρχε ο σύγχρονος κινηματογράφος που είχε σύγχρονο κινηματογράφο, Με τον Ριτζή κάναμε τον πειραματικό κινηματογράφο και τον.
Το φιλμ. Και το περιοδικό φιλμ. Το θυμάμαι και αυτό.
Τεχνολογία,
ναι,
στο κινηματογράφο. Mm-hmm. Το μετρό είχαμε κάνει. Τι είχα,
ναι,
είχα
πολλά, ναι, ναι. Mm-hmm.
Δηλαδή υπήρχε μια έντονη εκδοτική δραστηριότητα, την οποία την χάρηκα και τη χαίρομαι ακόμα. Τα ξεχνάω που και που, αλλά καμιά φορά πέφτω πάνω στο γανατό μου και λέω το κάναμε γι' αυτό.
Πάντως σκεφτόμουν, οργανώνοντας τέλος πάντων αυτό το podcast και την πρόσκλησή σου, ότι γιορτάστηκαν πρόσφατα τα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης και απουσίαζε το κεφάλαιο του βιβλίου, της εκδοτικής ζωής κτλ.
Μα απουσιάζει το κεφάλαιο του βιβλίου σε όλα τα επίπεδα.
Ναι, αλλά χαρακτηρίζει τη μεταπολίτευση, όμως δεν μπορείς χαρακτηρίζει την εποχή
δεν
το βιβλίο.
Δεν τους ενδιαφέρει το βιβλίο. Έχουν την εντύπωση μόνο η πολιτική και η οικονομία. Είναι. Δεν είχαν καταλάβει τίποτα. Δηλαδή, έχεις την εντύπωση ότι περνάνε τα χρόνια και οι πολιτικοί δεν μαθαίνουν από τα ίδια τα γεγονότα. Για να σκεφτεί κανείς ότι στη μεταπολίτευση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Αμερική ήρθε με την Ελληνοαμερικάνικη Ένωση να επιδείξει τα πνευματική της παραγωγή.
Το Βρετανικό Συμβούλιο.
Το Βρετανικό Συμβούλιο. Το Goethe Institute με το ΑΒΕΟ. Το άλλο με τη Θερβάντες. Το Γαλλικό Ινστιτούτο με το Γαλλικό Ινστιτούτο. Ήρθανε οι μεγάλες χώρες να δείξουν τη χώρα τους μέσω του πολιτισμού τους. Αυτό οι πολιτικοί δεν το κατάλαβαν. Ναι. Λοιπόν, έχουν φτάσει στο σημείο να φτιάχνουν μηχανισμούς χρηματοδότησης μεταφράσεων και μετά με τις πληρώνουν.
Κάτι ξέρεις.
Ναι, όχι, θέλω να πω ότι δεν έχουν καταλάβει. Δεν είναι μόνο Παρθενώνας. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα για τον Παρθενώνα. Ναι. Το ξέρουν όλοι.
Ναι.
Ποιος είναι ο Έλληνας? Εμείς στην εκδοτική μας δουλειά είχαμε κάνει τους ορίζοντες των Βαλκανίων να βγάλουμε Βαλκάνιους συγγραφείς για να γνωρίσουμε τους Βαλκάνιους μέσα από τη λογοτεχνία. Χωρίς καμία επιδότηση. Ναι. Ποιοι είναι οι Βαλκάνιοι μας? Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν ασχολούνται. Αλλά το βιβλίο επιμένει.
Ναι.
Θα αρετά και ωραία.
Το βιβλίο επιμένει και διεθνώς το έντυπο βιβλίο επιμένει. Βλέπουμε δηλαδή ότι κυριαρχεί σε σχέση με το ψηφιακό ή με τα audiobooks κτλ. Εσείς παράγετε audiobooks.
Ναι, ναι, και ψηφιακό και audiobooks. Ναι. Αλλά αποδείχθηκε στην Αμερική ότι αν πήγαινε κάποιο ψηφιακό βιβλίο, μεγάλωνε και το φυσικό βιβλίο.
Και το φυσικό βιβλίο. Ναι. Ναι. Mm-hmm. Τώρα, Θανάση, εξακολουθείς να διαβάζεις ή διαβάζεις, εννοώ, επαγγελματικά ή διαβάζεις για την ευχαριστησή σου μόνο?
Επαγγελματικά διαβάζω επιλεκτικά. Ναι. Αφού συζητάμε κάποια βιβλία, όταν είναι να εκδοθούν και σελιδοποιηθούν, τα διαβάζω πριν βγουν σελιδοποιημένα. Mm-hmm. Δεν μπορώ να διαβάσω χήμα χειρόγραφο, με ενοχλεί.
Ναι, ναι.
Το θέλω λίγο τακτοποιημένο, ναι, γιατί και η γραμματική της τυπογραφίας σε διευκολύνει.
Ακριβώς.
Τη χαίρεσαι δηλαδή. Ναι, διαβάζω.
Διαβάζεις λοιπόν βιβλία που θα βγάλεις, τα proofs ας πούμε, τα τελευταία, ναι, ναι, τα δοκίμια, αλλά για τη δική σου ευχαρίστηση, ανεξάρτητα του αν βγει από σένα ή όχι.
Ελάχιστα.
Ελάχιστα.
Γιατί βγάζω τόσο πολλά καλά βιβλία.
Μου έχεις μια αυτάρκεια. Ξέρω ότι ταξιδεύεις και μάλιστα όταν κάναμε την τηλεφωνική επαφή για αυτή τη συνέντευξη, ίσως σε βρήκα στο Παρίσι. Υπάρχουν βιβλιοπωλεία.
Στο είπα για να ζηλέψεις.
Ζήλεψα πάρα πολύ πραγματικά. Υπάρχουν βιβλιοπωλεία έτσι στον κόσμο που εξακολουθείς να πηγαίνεις και να... Θυμάμαι πάντοτε τι έφερνες από βιβλιοπωλεία, χαρτιά, σελιδοδείκτες και
βιβλία,
τέτοια βιβλία.
Ναι, και βιβλία τα ίδια. Mm-hmm. Ναι, ναι, υπάρχουν. Και μάλιστα...
Όπως...
Ξέρω εγώ, το Εκίμ Ντε Πας έχει μεγαλώσει επειδή, ναι, έφυγε το διπλάνο και έγινε Dior.
Ναι, από το Λαΐν, νομίζω, Λαΐν ήταν, ναι, 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 στο Saint-Germain des Prés, ναι, στο, ναι, Παρίσι.
Ο οποίος είχε βγάλει και ένα ωραίο βιβλίο για την ιστορία του.
Το Λαΐν.
Το Λαΐν, ναι. Mm-hmm.
Ιστορία του, το, ναι, ναι. Α, θα ήθελα να το διαβάσω αυτή την ιστορία του βιβλιοπωλείου. Ναι.
Στο φέρω, mm-hmm, το έχω, το έχω σπίτι. Λοιπόν, ναι, υπάρχουν και εμένα μου αρέσει και με την Έλλη το λέμε προσκύνημα, όταν πάμε για προσκύνημα.
Την Έλλη, όταν... τη γυναίκα σου, την Έλλη Παγκάλου,
ναι, ναι. Mm-hmm. Το λέμε προσκύνημα. Γιατί είναι πολύ ωραίο. Η Έλλη πάει στα δικά της, καταρχήν πηγαίνει στα δικά της, στα αρχιτεκτονικά κτλ.
Η οποία πηγαίνει... είναι αρχιτέκτον τοπίου, η Έλλη.
Ναι, 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 ναι.
Θανάση, μετά από τόσα χρόνια, δεκαετίες, εξακολουθείς να έχεις αυτή την ίδια, το ίδιο πάθος το νεανικό σου για το βιβλίο, δηλαδή δεν υπάρχει ένας ο κινησμός του επαγγελματία και του χρόνου που έχει περάσει?
Δεν νομίζω. Mm-hmm. Δεν νομίζω. Κάθε βιβλίο είναι ένα καινούριο δώρο Θεού για μένα. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστείς την αγωνία που περιμένω τα καινούρια βιβλία να έρθουν από το βιβλιοδετείο.
Ναι.
Όχι, δεν είναι. Κοίταξε, είναι καινούριοι άνθρωποι. Είναι και, δηλαδή είναι καινούριες γνωριμίες. Ναι. Είναι καινούρια. Δεν είναι. Το βιβλίο Εφετίκ δεν είναι.
Και φαντάζομαι ότι αυτό σε ανανεώνει, γιατί σε βλέπω ότι είσαι θαυμάσια, δηλαδή. Σαν...
Πες και φτούφτου.
Ναι, φτούφτου.
Θα έχει χάσει πάσα εντύπωση για μας με αυτό που λέμε.
Όψεις, στρέψεις, καλή που λέγανε και παλιά.
Ναι, ναι, ναι. Μια χαρά είμαι, να σου πω.
Μπράβο.
Δεν στενοχωριέμαι για τίποτα. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή βγάλαμε τις φίλες σου, τις Ρες Γαλανάκη.
Ναι.
Εκεί που ζει ο Λύκος, δεν ξέρω αν το είδες.
Παλιά, ναι, που είναι μια παλιά έκδοση, αλλά είναι νέα έκδοση.
Ξαναδουλεμένη
και έχει και καινούρια στοιχεία, ναι.
Βγήκε και ένα καινούριο βιβλίο της Πυροβόλου, ιστορικό, πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, ένα πολύ μεγάλο μυθιστόρημα για το διαφωτισμό.
Ναι, mm-hmm. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και βέβαια κυκλοφόρησε και ο δεύτερος τόμος, τα βιβλία των άλλων, του Κωστίτη Παπαγιώργη.
Ναι. Ο δεύτερος τόμος που είναι για τις...
Στοχαστές. Έλληνες στοχαστές.
Έλληνες στοχαστές, ναι, ναι. Ο Κωστίτης Παπαγιώργης, ο οποίος ήταν ένα μεγάλο κεφάλαιο και εξακολουθεί να είναι, αφού οι τίτλοι του κυκλοφορούν στον εκδοτικό σου οίκο, και μάλιστα είχες και τυπογραφικά λανσάρει κάτι καινούριο από τον Κωστή Παπαγιώργη, το στενόμακρο βιβλίο,
τη σειρά,
το οποίο νομίζω ότι είχε αγαπηθεί πάρα πολύ.
Ναι, το είχα κάνει έκπληξη.
Ναι, και εξακολουθούν αυτά τα βιβλία να διαβάζονται, γιατί και συνεργάτης εδώ στο Life ο Κωστής Παπαγιώργης, ναι. Ήταν μια σημαντική προσωπικότητα και ένας από τους σημαντικούς συγγραφείς του εκδοτικού σου οίκου. Αν ήθελες να κάνεις ένα, να καλέσεις συγγραφείς και να κάνεις ένα γεύμα ή δείπνο, ποιοι θα ήταν αυτοί, ποιους θα καλούσες? Θα ήταν γεύμα ή δείπνο πριν απ' όλα?
Έλληνες ή ξένους?
Τα πάντα, όλους μαζί.
Θα έπρεπε να πάρω το στάδιο. Να τους βάλω όλους.
Τότε δεν θα έκανες. Θα έκανες εισίτιο, δεν θα ήταν γεύμα ή δείπνο. Ένα καθιστό δείπνο, ξέρω εγώ, 8 άνθρωποι, ας πούμε.
Δηλαδή ζώντες και
τεθνεώντες. Ναι.
Θα έπαιρνα τον Σαραμάγκου.
Ναι.
Θα ήθελα να έχω τον Καλβίνο, τον Καμί, τον Χέμινγκουέι. Από νέους θα ήθελα τον Γερμανό, τον Γκέλμαν. Ντανιέλ Γκέλμαν.
Είναι όλοι οι συγγραφείς που βγαίνουν από σένα. Που το εκδόσει Καστανιώτη, και ο Σαραμάγκο, ναι, και ο Καλβίνο, ναι, και ο Καμί.
Από τους Ισραηλινούς θα ήθελα. Ποιο νομίζεις θα ήθελα?
Όχι τον Άμος Οζ.
Τον Άμος Οζ. Υπάρχουν κι άλλοι οι οποίοι με έχουν θυσιώσει. Θα ήθελα τον Στάιμπεκ,
mm-hmm,
τον Φόκνερ.
Α, τεράστιος αριθμός. Μα... Πώς θα τους βόλευες όλους? Έχεις τόσο μεγάλο τραπέζι σπίτι σου.
Έχουνε. Θα έκανα τρία τραπέζια.
Τρία τραπέζια. Αλλά δεν έχεις κανέναν Έλληνα όμως, δεν θα τους ανακάτευες?
Θα έβαζα ενδιάμεσα Έλληνες.
Ναι.
Θα έβαζα την Φακίνου, την Ζατέλη, την Καριστιάνη, την Πυριοβόλου, τη Γαλανάκη.
Γυναίκες μου λες μόνο.
Αφού σου είπα άντρες, να βάλω και να έχεις.
Δηλαδή θα αντιστοιχούσες, ας πούμε, το Σαραμάγκου με ποιο, με ποια?
Με την Καριστιάνη.
Με την Καριστιάνη.
Το Καλβίνο με την Γαλανάκη.
Ναι. Τη Ζηράνα όμως.
Τη Ζηράνα θα την.
Τη μάγισσα Ζηράνα.
Θα την έβαζα με το Χέμινγκουέι που ήταν αλήτης.
Ναι.
Και θα της άρεσε. Αλλά θα είχε πολύ ενδιαφέρον.
Ναι.
Θυμάμαι όμως εκείνη τη συγκινητική στιγμή που είδα τον. Έχω και φωτογραφία μαζί του στη Φραγκφούρτη.
Ναι.
Τον Σαραμάγκου που έφευγε από το αεροδρόμιο, γιατί είχε δώσει μια διάλεξη στην έκθεση της Φραγκφούρτης, και πηγαίνοντας στο αεροδρόμιο του είπαν ότι πήρε τον Νόμπελ και να γυρίσει
και να
δώσει άλλες συνεντεύξεις για τον Νόμπελ. Τον είδα, του λέω, δεν με ήξερε. Α, και τον τρέχανε να πάει σε μια μεγάλη αίθουσα με χιλιάδες δημοσιογράφους.
Ναι, να δώσει συνέντευξη. Αυτό το θυμάμαι, γιατί τον βλέπω να τρέχει και από πίσω του να τρέχουν πολλοί.
Και κρατούσα ένα βιβλίο του. Μου λέει, τι είναι αυτό? Του λέει, είμαι ο εκδότης σου. Είδες τι μου κάνανε. Δεν με αφήνουν να πάω σπίτι μου. Γλυκύτατος.
Θανάση Καστανιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Τώρα εύχομαι να ευχαριστήθηκαν και οι ακροατές. Γιατί εμείς τα είπαμε τώρα μεταξύ φίλων.
Πιστεύω ότι θα ευχαριστηθούν.
Αλλά νομίζω ότι έτσι είναι τα podcast. Δεν μπορεί να τα πεις όλα.
Δίνουμε λοιπόν ραντεβού για ένα νέο podcast κάποια στιγμή για να πούμε κι άλλα. Είμαι ο Νίκος Μπακουνάκης και ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO, The Book Lovers, με καλεσμένο τον εκδότη Θανάση Καστανιώτη. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcasts.
Είναι τα podcast της LIFO.